Topic กับอาจารย์วินัยวงสุรวัฒน์กลับมาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์วินัยครับ
สวัสดีครับยินดีที่ได้กลับมาอีกครั้งนึง
ครับผมเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหช่วงนี้ดูสดใสสดชื่นนะครับเป็นเพราะว่าได้พักผ่อนแบบเต็มที่กับการกักตัวของโควิด19หรือเปล่า
ใช่แล้วก็คอยติดตามดู The Topic ทุกวันโอ้โหค่อยๆไต่ตอนนี้จะขึ้นมาเป็นอันดับท็อปของประเทศแล้วในบรรดาพอดแคสต์ทั้งหลาย
สาธุครับขอให้อยู่อย่างนี้ไปยาวๆแล้วกัน
ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก
นะฮะโอเคแต่ว่าแฟนๆก็ถามหาแล้วก็คิดถึงThe Topic กับอาจารย์วินัยมากๆเลยนะครับแล้วก็ห่างหายกันไปสักพักนึงแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีครับ
โอ้โหข่าวสารมากมายที่ผ่านมานะครับเพราะว่าช่วงกักตัวไม่ค่อยได้ออกไปไหน
ครับผม
แต่ว่าที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็เป็นประเด็นที่ขึ้นใน Twitter ใช่ไหมครับ Hashtag อันดับท็อปๆในประเทศไทยก็คือกรณีโจนูโวกับแฟนคลับใช่ไหมครับที
่
พูดเรื่องว่าโอ้โหลำบากมากตอนนี
้
แล้วก็คุณโจก็อาจจะแบบว่าอารมณ์เสียก็เลยบอกว่าเออนะมันก็นะช่วงนี้ก็ตัวใครตัวมันเป็นหลักของอะไรนะว
ิ
วัฒนาการชาวซาวินที่ว่าก็คนแข็งแรงก็อยู่รอดไปคนไม่แข็งแรงก็ต้องโดนอะไร natural selection อะไรเนี่ยซึ่งก็กลายเป็นประเด็นมากแล้วก็หลายๆคนก็มีความโกรธก็ถูกต้องว่าเฮ้ยคนเราอยู่ในสังคมเดียวกันก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะกับแฟนคลับที่เขามีความจะมาชื่นชมแล้วก็ติดตามมายาวนาน
ครับผมแล้วในมุมนี้ในส่วนตัวของอาจารย์วินัยคิดว่ายังไงบ้างฮะ
ผ่านการวิเคราะห์มาเยอะแล้วนะครับแล้วก็สื่อหลายสื่อก็ออกมาคุยกันค่อนข้างมากแล้วแต่ก็อยากจะคุยในลองพลิกมาอีกประเด็นหนึ่งมาอีกแง่มุมนึงมาวิเคราะห์อะไรที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการที่สังคมเราอยู่รวมกันนะครับ
คือจะบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากเรื่องน
ี้นี่ถือเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต
่
ที
่
คุยอาจจะนอกเรื่องไปพอสมควร
ครับผม
ทำให้ฉุกคิดขึ้นมานะครับว่าช่วงกักตัวนี้ก็อยู่บ้านฟังโน่นฟังนี่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีอย่างว่า AI ก็ค่อนข้างเดาออกว่าเราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็บางทีนั่งฟังก็มีเสนอขึ้นมาให้ลองฟังคลิปนี้ไหมลองฟังพอดแคสต์นี้ไหมอะไรที่มีกูรูคนนั้นคนนี้มาพูด
ครับผม
แล้วก็อย่างที่อาจจะเคยคุยกับจอนสักพักหนึ่งก็ช่วงนี้มีแบบว่าเด้งขึ้นมาเยอะมากของเป็นนักจิตวิทยาชาวแคนาเดียนชื่อจอร์แดนพีเตอร์สัน
นั่นไงครับผม
ซึ่งก็เป็นฮีโร่ของใครหลายคนแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นค่อนข้างเกียจชังของหลายคนเหมือนกันแต่ว่ามันคลิกขึ้นมาบ่อยมากแล้วก็ประมาณว่าเฮ้ยลองฟังดู
มันเป็นเพราะ AI หรือเปล่าครับคือเขารู้ใช่ไหมว่าอาจารย์วินัยชอบฟังจอร์แดนพีเตอร์สันมันก็เลยแบบว่าเด้งขึ้นมาอยู่บ่อย
ๆก็ต้องยอมรับว่าปัญญาประดิษฐ์นี่ก็เพราะว่าเสนออะไรไม่ดูบางทีดูก็เพลินดีเหมือนก
ัน ครับผม
แต่ว่าจอร์พอมีรู้จักจอร์แดนพีเตอร์สันในแง่ไหนบ้างแล้วก็เขาเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมชาวแคนาเดียนแล้วที่จอนเคยได้ยินมาเนี่ยได้ยินมาในแง่ไหนในเรื่องอะไรบ้าง
คือจริงๆก็จะเป็นในเรื่องของแบบความเขาเรียกอะไรอ่ะแบบความเป็นชายอะไรพวกเนี้ยฮะในมุมมองของเขาที่เขานำเสนอแต่ว่าช่วงหลังผมต้องขออนุญาตนอกประเด็นนิดนึงคือว่าคือผมไปติดตามเขาในเรื่องของโภชนาการใช่ใช่เพราะว่าเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเองเปลี่ยนจากการแบบรับประทานอาหารแบบปกติมาเป็นแบบทานแค่เฉพาะเนื้อสัตว์อย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็ช่วยเรื่องของสุขภาพของเขามากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ผมสนใจเป็นพิเศษอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เขาเอามาแชร์มานำเสนออะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็จะมีคลิปแบบว่าในโลกออนไลน์ที่เห็นเขาแบบอาจจะมีการถกเถียงกับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเฟมินิสต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของประเด็นนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของหนังสือหรือว่
า
แนวทางกูรูอะไรต่างๆของเขา
เป็นเซลฟ์เฮลป
์ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งก็ค่อนข้างขายดีในหมู่มวลสุภาพบุรุษทั้งหลายครับผมอันนี้คือเท่าที่ทราบครับผมแต่ว่าอ่ะโอเคแบบเราจะพูดถึงเขาในแง่ไหนฮะหรือว่าจากประเด็นไหนที่ทำให้อาจารย์วินัยสนใจครับ
โอเคฟังหลายคลิปแล้วก็รู้สึกน่าสนใจไม่ได้เห็นด้วย 100%
ครับผม
แต่ว่าคลิปแรกๆที่ทาง AI ใน Facebook เสนอมาให้อ่านเนี่ยไม่ให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าจะว่าเอ๊ะเราเรียนประวัติศาสตร์ไปทำไม
อ
ันนี้ก็ ตาสว่างขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีน้องสาวมีคุณพ่อเป็นนักประวัติศาสตร์ใช่ไหม
ครับ
แล้วก็จอร์แดนพีเตอร์สันก็ยืนเลคเชอร์อยู่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่สำคัญมากเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนมีด้านที่มืดมีความดาร์กมีความเป็นปีศาจในตัวเองซึ่งต้องเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังตัวในเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่นถ้าไปดูประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2สมัยนาซีอะไรเงี้ยก็ที่นาซีจับแล้วก็ฆ่าคนยิวจำนวนมากเนี่ยผมว่าถ้าอ่านนี่อย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเราถามว่าถ้าคุณไปอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะเป็นใคร
ม
ันจะเป็นประชาชนคุณจะเป็นการนาซีที่แบบว่ายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือคุณจะเป็นคนอย่างเหมือนในเรื่องชินเดอร์สลิสใช่ไหมที่แบบว่าลุกขึ้นมาปกป้อง
แล้วก็ช่วยเหลือคนอ
ื่นที่จริงๆคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปตกอยู่ในกรณีอย่างนั้นเนี่ย most likely เราก็น่าจะเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคมตอนนั้นซึ่งบอกก็ปล่อยไปถูกต้องแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรธุระอะไรของเราเราดูแลตัวเองก็พอก็ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบดูดายไม่ทำอะไรเลยก็ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมก็เป็นงั้นแล้วทุกครั้งที่เกิดพวกเรื่องโศกนาฏกรรมพวกนี้ขึ้นมาคนส่วนใหญ่ก็ดูดายเฉยเมยใช่ไหมทั้งในเรื่องไอ้อะไรปฏิวัติวัฒนธรรมจีนที่มีการฆ่ามีการอะไรกันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ดูดายไม่ทำอะไรหรือคิดไปถึงช่วงในประเทศไทย6ตุลาอะไรเงี้ยก็มีภาพอะไรต่างๆซึ่งเห็นคนอื่นมีความทุกข์ได้รับทำอะไรแต่ก็ยัง
ดูดาย
นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นจอร์แดนพีเตอร์สันบอกว่าเนี่ยคือความสำคัญในการเรียนประวัติศาสตร์เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือคนพวกนั้นนั่นเองถ้าเกิดไปตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันเราก็คงไม่ทำตัวแตกต่างไปจากเขามากคงมีอยู่จำนวนน้อยไม่กี่คนเท่านั้นที่ลุกขึ้นเป็นฮีโร่แล้วก็ต่อสู้แล้วก็ยอมเสียสละความปลอดภัยอะไรตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อความถูกต้องความดีงาม
อ
ันนี้คนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็คงจะอยู่ในพฤติกรรมของคนที่ดูดายไม่ทำอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็ดาร์กอย่างนี้ไม่ใช่มีคนคำบอกมนุษย์เนี่ยเกิดมาใน image of God ใช่ไหมเป็นคนดีเป็นคนที่อยากจะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์เพียวแล้วก็สังคมเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความชั่วร้ายในตัวมนุษย
์
แต่ว่านักจิตวิทยาคนนี้ที่ดังมากเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันดาร์กมันมีมอนสเตอร์มีปีศาจอยู่ภายในเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจในสิ่งนี้นั่นก็ความดาร์กความมอนสเตอร์เนี่ยพร้อมที่จะผุดขึ้นมา
เมื่อไหร่ก็ได้
เมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งกรณีที่บอกว่าเฮ้ยก็คุณไม่ฟิตไม่แข็งแรงก็ต้องโดนคัดทิ้งไปตามหลักวิวัฒนาการของชาร์ลวินก็อาจจะเป็นการผุดขึ้นมาของด้านมืดของความที่เฮ้ยธรรมชาติของเราจริงๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่แคร์เพื่อนมนุษย์มันก็สามารถนิ่งเฉยดูดายกับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานคนอื่นได้ก็เลยคิดว่าน่าสนใจธรรมชาติคนเราเนี่ยก็มองได้สองแบบใช่ไหมคนเราเกิดมาดีมีความดีงามในตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็จะทำแต่ความดีหรือว่ามองว่าเฮ้ยจริงๆคนเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดาร์กเป็นมีความชั่วมีปีศาจอยู่ภายในซึ่งโดนกดไว้แล้วก็ไม่รู้จะโผล่ออกมาเมื่อไหร
่
อันนั้นคือมุมมองของจอร์แดนพีเตอร์สันจอนว่าไงจอนโน้มเอียงไปทางด้านไหนว่าคนเราเกิดมาดีอยู่แล้วหรือว่าคนเราเกิดมามีความเป็นมอนสเตอร์อยู่ในตัวเอง
จอนก็ว่าคือคนเราก็อาจจะเกิดมาด้วยมันอาจจะมีมอนสเตอร์อยู่ในตัวเองด้วยแหละแต่ว่าด้วยสังคมด้วยความที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาสังคมด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในสังค
ม
แล้วก็อยู่รวมตัวกันแล้วก็มีประวัติศาสตร์แล้วมีวิวัฒนาการอะไรต่างๆที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นการกดไว้หรือเปล่าแต่ว่าไม่แน่ไอ้กดของเรื่องของความเป็นมอนสเตอร์อยู่ในตัวที่อย่างคำพูดของพี่โจอย่างเงี้ยที่บอกว่าใครที่ไม่แข็งแรงใครที่ไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามก็คงจะต้องตายจากไปเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ตายไปดีกว่าเนี่ยอันนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะกับยุคสมัยที่มนุษย์เรายังแบบ ยังไม่สามารถจะก่อไฟขึ้นมาได้ ใช่ไหมหรือว่าอาจจะแบบว่ายังไม่รู้วิธีล่าสัตว์หรือว่ายังไม่รู้วิธีการทำเกษตรกรรมหรือว่าอะไรพวกนี้คือในแง่นั้นน่ะคือคนที่มันจะอยู่รอดได้เนี่ยแล้วก็สืบเชื้อสายสืบพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็น
คนที่ฟิตที่สุด
เป็นคนที่ฟิตคนที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบแค่กำลังมองเฉยๆว่าเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็เราอยู่ในสังคมที่มีกฎกติกาแล้วก็มีเรื่องความคิดในเชิงแบบประชาธิปไตยในเชิงหรือว่าในเรื่องของรัฐสวัสดิการหรือว่าเรื่องของระบบสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามเหล่านี้คือสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันจะต้องวิวัฒนาการเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าที่เราจะไม่คิดแค่นั้นว่าใครฟิตที่สุดใครแข็งแรงที่สุด
ก็รอด
อะไรเงี้ยเพราะว่ายุคสมัยนี้มันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้
อง
มันก็คงไม่ใช่เรื่องแค่ความแข็งแรงเท่านั้นแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงทางการเงินอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยกับว่าแบบมนุษย์เราเกิดขึ้นมากับความรู้สึกที่จะต้องอยู่รอดเป็นหลักแล้วมันอาจจะตีความอีกอย่างนึงว่าเป็นมอนสเตอร์ก็ได้แต่ว่าพอมาถึงยุคนี้เนี่ยก็แค่กำลังคิดอยู่ว่าวิวัฒนาการของสังคมมันเปลี่ยนไป
ดีมากดีมากใช่ก็ไม่เห็นด้วยเรื่องโซเชียลดาร์วินิซึมเนี่ยโดนดิสเครดิตมานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแน่นอน
ครับ
คนที่มีความรู้คนที่ศึกษาทฤษฎีวิวัฒนาการนี่เขาจะไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าที่จอนบอกว่าเรื่อง survival of the fittest เนี่ยมันความเป็นมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงก่อนที่จะมีเทคโนโลยีมีเงินมีเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็เรื่องโศกนาฏกรรมของนาซีหรือว่า
ใช่
ตุลาอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม
่ถูกต้องใช่ก็คือแค่มองในคนละแบบกันในแง่ของว่าของคนที่คือเขาเรียกอะไรการออกมาของไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ว่าเพื่อความอยู่รอดการเอาตัวรอดอะไรต่างๆคือแบบว่าถ้าพูดถึงยุคสมัยนั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันออกมาโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณแต่ในขณะเดียวกันในยุคสมัยของนาซีมันเป็นแบบเหมือนสภาพการบังคับอะไรสักอย่างด้วยที่ก็คือมันก็เป็นเรื่องของความอยู่รอดด้วยแหละแต่ว่าก็คือแบบแค่รู้สึกว่ามาถึงในยุคนี้สมัยนี้อะไรเงี้ยคือแบบการหยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมารู้สึกว่ามันอาจจะมันก็คงไม่ถูกต้องสักเท่าไหร
่ถูกก็ไม่สนับสนุนแนวคิดแบบนี้แต่ว่าที่จอร์แดนพีเตอร์สันพูดก็คือบอกว่ามันก็มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์มากมายสังคมสมัยใหม่แล้วมีอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีอะไรแต่ว่าพอเกิดเรื่องเขียนค่าเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรเนี่ยก็มีตัวอย่างมากมายของคนจำนวนมากที่ดูดายเฉยเมยแล้วบอกว่าเฮ้ยก็ปล่อยไปพวกนี้ก็สมควรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักฐานอันนึงที่บอกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดมาใน image of God มีความดีบริสุทธิ์แล้วก็ดีโดยธรรมชาติอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์อยู่ภายในแล้วก็พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาในเวลาที่เราไม่ระมัดระวังเพราะฉะนั้น อะไรคือบทเรียนจากประวัติศาสตร์บทเรียนจากประวัติศาสตร์ก็คือเฮ้ยถ้าเกิดเรายอมเอาความคิดนี้มาเป็นสมมุติฐานไว้สักพักว่าเฮ้ยคนเราส่วนใหญ่เป็นมอนสเตอร์มีความมืดมีความดาร์กอยู่ภายในเนี่ยที่เราเห็นสังคมทุกวันนี้มันแบบอยู่กันได้ร่วมมือปกติสุขช่วยเหลือร่วมมืออะไรกันมีพัฒนาการอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหนี่มันมหัศจรรย์มากเลยนะ เพราะว่าคนเป็นหมื่นเป็นล้านคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทุกคนในความจริงธรรมชาติลึกๆข้างในนี่มีความดิบความหาม ความพร้อมที่จะดูแลในความเจ็บปวดทุกทรมานคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเราสามารถจัดสรรสร้างอะไรในสังคมขึ้นมาทำให้เฮ้ยทุกคนร่วมมือกันใช่ไหมเจอคนแปลกหน้าสามารถจับมือทำธุรกิจกันได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ไอ้ความด้านมืดความหามความดิบเนี่ยไม่พุ่งขึ้นมาอยู่เป็นประจำนานๆทีจะเห็นใช่ไหม อย่างเช่นแบบว่า6ตุลาหรือว่านาซีอะไรมันจะขึ้นมาแต่ว่าชีวิตธรรมดาส่วนใหญ่ในโลกของเราเนี่ยมันก็เฮ้ยราบรื่นช่วยเหลือรักกันเวลาเห็นคนได้รับความลำบากก็อยากจะช่วยอยากจะอะไรเนี่ยโอ้มหัศจรรย์มากนะนั่นว่ามันเกิดขึ้นได้ไงถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์แต่ว่าอยู่รวมกันแล้วก็ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเป็นไปได้ไงมันมหัศจรรย์นะเรื่องนี้คือ don't take it for granted ใช่ไหมคือมันโหอัศจรรย์มากเอาอะไรที่แบบว่าโหดิบหาไม่แคร์แล้วมาอยู่รวมกันแล้วให้กลายเป็นสังคมที่สงบสุขมันก็ไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมก็มีความอยุติธรรมมีอะไรที่เห็นกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยบอกแท็กซี่เขาก็ขับเราไปส่งทำธุรกิจก็ 95% ก็ไม่เบี้ยวกันแล้วก็ไม่มีความรุนแรงอะไรที่มันแบบว่าป๊าป๊าในชีวิตทุกวันมันไม่เพอร์เฟกต์แต่มันก็มาได้ไกลมากอันนี้เขาก็จอห์นพีซันก็บอกเฮ้ยอย่ามองไอ้เรื่องพันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะไอ้ความมีเสถียรภาพการที่คนเราร่วมมือกันไม่มีความรุนแรงอะไรเป็นประจำเนี่ยมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์นะแล้วก็มันเกิดขึ้นจากอะไรก็ได้ยินคนพูดบ่อยๆว่าปัญหาในสังคมนี่มันเกิดจากเรื่องโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างว่าระบบอะไรทั้งเนี้ยมันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมเกิดปัญหาเกิดอะไรทั้งหลายขึ้นมาซึ่งก็ใช่ระบบโครงสร้างอะไรที่พูดถึงมันก็มีความอินเพอร์เฟกต์มากมายแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้นะไม่ทำให้ทุกคนแบบว่าประพฤติตัวเป็นมอนสเตอร์แล้วก็ทำอะไรเผยสัญชาตญาณธรรมชาติอะไรดิบๆของตัวเองออกมาเนี่ยมันก็เป็นเพราะโครงสร้างนี้ใช่ไห
ม
โครงสร้างนี้ก็คือเรื่องการศึกษาการศึกษาก็มีปัญหามากมายใช่ไหมคือไม่สอนในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าการศึกษาศาสนาซึ่งเราก็พูดโอ้โหศาสนานี่มีปัญหามากมายทำให้อะไรที่ปัญหาในสังคมก็อาจจะมาจากศาสนามากเรื่องความเชื่อเรื่องทัศนคติเรื่องค่านิยมอะไรทั้งหลายซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมเกิดปัญหาอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยใช่มันเป็นโครงสร้างที่ไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ 100% แต่โครงสร้างนี้ก็สำคัญใช่ไห
ม
เพราะว่าม
ันก็ทำให้เกิดความ stable ในสังคมได
้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นะธรรมชาติของมนุษย์ที่อาจจะดาร์กที่อาจจะ
โดนกดไว้
โดนกดไว้ทำให้เฮ้ยเกิดความอัศจรรย์ความร่วมมือนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็แน่นอนโครงสร้างอะไรทั้งหลายในสังคมเราทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์มีปัญหามากมายแต่ระวังด้วยเราควรจะระวังอะไรถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยปฏิวัติล้มโครงสร้างนี่ออกไปให้หมดเริ่มนับจากศูนย์ใหม่สร้างใหม่โครงสร้างเก่าๆที่มันไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยเราเลิกใช้มันเถอะอันนี้มันอันตรายใช่ไห
มสร้างโครงสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาซะอย่างนั้น
คือพอโครงสร้างนี่หมดไปไอ้อะไรที่มันเคย whole society together ถ้ามันพังคลืนลงไปเนี่ยไอ้ความดิบความมอนสเตอร์ภายในตัวของมนุษย์เนี่ยเห็นปฏิวัติทีไรใช่ไหมโอ้โหเห็นแต่ด้านมืดการนองเลือดความชั่วร้ายความหามความดิบของมนุษย์เนี่ยมันออกมาเห็นแต่ความน่าเกลียดน่ากลัวเพราะฉะนั้นก็จอร์แดนพีเตอร์สันก็บอกให้ระวังด้วยนะใช่ระบบโครงสร้างอะไรมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ก็ระมัดระวังถ้าจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่าถึงขั้นแบบว่าปฏิวัติล้มล้างทำลายทุกสิ่งแต่ว่าจะทำยังไงถึงจะดีกว่าทำไงถึงจะไปสู่โครงสร้างที่ดีกว่าได
้ถ้าค่อยๆปรับค่อยๆแก้มันไปมันก็น่าจะดีกว่า
ก็คือ evolution ใช่ไหมปรับนิดเปลี่ยนหน่อยค่อยๆปฏิรูปทีละเล็กทีละน้อยอย่าไปคิดว่าโหเราสามารถที่จะล้มระบบเก่าแล้วก็ออกแบบโครงสร้างใหม่ที่ดีแล้วก็ ideal แล้วก็สมบูรณ์แบบได้มันอาจจะเป็นมุมมองที่คิดว่ามันมากเกินไปแล้วก็ระวังด้วยเพราะว่ามีความมืดความหามความดิบซึ่งอาจจะอยู่ในตัวเราทุกคนเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะ
ผุดขึ้นมา
เสมอแล้วก็การนองเลือดความน่าเกลียดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังในการรักษาพวกโครงสร้างพวกนี้ไว
้ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วย
ที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคืออะไร
ไม่รู้คือต้องบอกว่าสำหรับหัวข้อนี้อาจารย์วินัยขายผมได
้จริงเหรอ
ก็ต้องยกประโยชน์ให้จอแดนพรีเดอร์สันเหมือนกัน
จอแดนค่อนข้างบอกว่าเห็นความเป็นไปได้ใช่ไหมว่ามนุษย์ก็มีความดิบความหาม
อ๋อแน่นอนแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าคือโครงสร้างแล้วก็กฎกติกาอะไรต่างๆที่มันแบบมาวางไว้ในสังคมนี้เนี่ยที่ช่วยลดความดิบเถื่อนโหดร้ายของสัญชาตญาณมนุษย์หรือว่าธรรมชาติของมนุษย์
อ่
ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญแล้วก็ที่เห็นด้วยที่สุดก็คือไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติกับการอะไรที่ทำในแนวแบบเอ็กซ์ตรีมมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือท้ายที่สุดแล้ว คนที่มีอำนาจอย่างนั้นอยู่ในมือแล้วก็เป็นคนตัดสินใจก็ยังคงมีความเป็นคนดิบเถื่อนอยู่ในใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คงไม่มีมนุษย์คนไหนสักคนหนึ่งที่ดีมากพอที่จะแบบว่าสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกอะไรเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือการที่เราค่อยๆทวีคตรงนั้นหน่อยปรับตรงนี้หน่อยแก้ไขกับปัญหาที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรก็ตามคือทุกอย่างมันก็คงจะดีกว่าถ้าเกิดค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มระบบทั้งหมดแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่โดยใครหรือกลุ่มคนสักกลุ่มหนึ่งมันก็คงจะไม่สามารถจะไม่สามารถจะไว้ใจสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์ของเราได้แล้วแหละ
ยอดเยี่ยมมากใช่พูดได้สรุปได้ยอดเยี่ยมมากเป๊ะแล้วก็พวกโครงสร้างพวกอะไรที่มันไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์ที่เราเห็นนี่มันเกิดจากการสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานใช่ไหมบรรพบุรุษคนในอดีตเขาลองผิดลองถูกแล้วก็ผิดพลาดอะไรมามากมายเขาค่อยๆสร้างมันขึ้นมาแล้วก็จนเป็นระบบที่แบบว่าค่อนข้างเสถียรแล้วก็ทำให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมเพราะฉะนั้นก็แน่นอนมันไม่เพอร์เฟกต
์
แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายแต่ก็ระวังด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าความstable ความสามารถอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังและสูญเสียมันไปเนี่ยมันมีความน่ากลัวความการนองเลือดอะไรต่างๆซึ่งบางทีเราไม่อาจถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดี
เห็นด้วยครับเห็นด้วยโอ้โหนี่ปกติเราจะนั่งฟังจอร์แดนพีเทอร์สันเขาจะมีความแบบว่าดุเดือดในการนำเสนอนะถ้าเกิดเขามีวิธีการนำเสนอแบบอาจารย์วินัยก็ดีเหมือนกันนะฮะดูแบบว่าแบบค่อนข้างใจเย็นกว่าและไม่เชื่อเฉือนมากจนเกินไป
สงสัย AI เขาจะเลือกคลิปดีๆให้ผมนะ
ครับผมนะฮะผมไปเจอแต่คลิปที่เขาตีกับเฟมินิสต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมถึงแบบว่าแบบเวลาเขาตอบหรืออะไรแต่ละอย่างนี่ก็ดูแบบเป็น slap in the face มากๆเลยเลยแล้วก็ใจเย็นๆ
ลองดูกระแสที่กลับจากบรรดาพี่สาวน้องสาวเฟมินิสต์จะเป็นยังไง
ครับผมนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแล้วกันแต่ใครจะไปเชื่อว่าจากประเด็นของคุณโจนิวของคุณโจนูโฮเนี่ยจะสามารถนำพาเรามาสู่เรื่องของความดิบเถื่อนของมนุษย์ได้ถึงขนาดนี้นะครับน่าสนใจจริงๆนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังเองที่มีมุมมองหรือความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยละกันนะครับอาจารย์วินัยแล้วก็ผมจอมยูเนี่ยพร้อมรับฟังเสมอนะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วินัยมากนะครับ
ขอบคุณนะครับ
ครับผมสวัสดีครับ
The Topics กับวินัยวงสุรวัตร